Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Κι ένας φαλάκρας απ' έξω κι από μέσα. Χαμογελούσε, ναι, γιατί να σκουτιστεί. Θυμάσαι που βαλάντωνες εκεί στην εξορία και διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία. Τώρα κουκορεύεσαι επάνω στον εξώστη και μιλάς στο πόπολο σαν τον αβάγο σώστη. Στη δυτή τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Εκείνο που υψώνεται και σε εκμηδενίζει είναι της καρδούλας μου το φως που ξεχυλίζει. Κι ό,τι σε γλιτώνει και σου δίνει την αιτία είναι που χρειάζεται κι γραφειοκρατία. Στίβη την τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Ο πρώτος προβοκάτορας από όλους στη ζωή μου είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου. Άλλαξες το σώμα μου με επιπλά και σκέπη σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει.
Ούτε για τον εαυτό του να το είχε γράψει ο Σαββόπουλος αυτό.
Στη φοιτη τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάμπα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό.
Μου είπε να πω ο Νταβαρίνος ότι το έργο του Σαββόπουλου είναι αυτοαναφορικό, αλλά δεν θα το πω γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ο Νταβαρίνος το είπε, αλλά εγώ δεν το λέω. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων. Τι γίνεται, μάλλον το χοντρένουν λίγο οι Τούρκοι. Τι εκτιμάτε?
Το λίγο που λέτε είναι έτσι σχήμα. Φαντάζομαι ότι θέλετε να είστε ευγενείς.
Γλυκά το λέω που έλεγε κι ο άλλος, ναι.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει έτσι αλλιώς από το 2019 και έπειτα αναβαθμίσει ποιοτικά της διεκδικής της έναρτης της Ελλάδας. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμως τις τελευταίες εβδομάδες θεωρώ ότι είναι μια ακόμα μεγαλύτερη πίεση την οποία ασκεί η Τουρκία απέναντι σε εμάς. Εδώ υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα για μένα, κύριε Πογιόπουλε. Ότι παίρνουμε, μαζεύουμε και καλά κάνουμε καταδικαστικές δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν πτωείται. Βλέπουμε επίσης ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει την αναθεωρητική της ατζέντα, να την ξεδιπλώνει σε όλο της το μεγαλείο, χωρίς να έχει υποστεί τις συνέπειες. Για μένα εδώ το δομικό πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όχι σήμερα, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ότι δεν έχει βρει εκείνο το μείγμα πολιτικής για να μπορέσει να αυξήσει το κόστος για την Τουρκία σε περίπτωση που κάνει ενέργειες όπως αυτές των τελευταίων ημερών και εβδομάδων. Και είναι περίπου βέβαιο, να μην πω απολύτως βέβαιο, ότι θα έχουμε ένταση, όχι ένταση σόνι και ντε στη θάλασσα ή στον αέρα, αλλά ένταση διπλωματική, η οποία θα είναι πάρα μα πάρα πολύ αρνητική, διότι η Τουρκία έχει αποφασίσει ένα ζήτημα που πριν από 15 και 20 χρόνια μας έλεγε κατηδίαν όταν σταματούσαν οι διερευνητικές ή άλλες συζητήσεις ότι τώρα μην δίνετε ιδιαίτερη σημασία, βάζουν την αποστρατιωτικοποίηση έτσι για να υπάρχει, για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε να πάρουμε κάτι άλλο κάπου αλλού. Σήμερα η αποστρατιωτικοποίηση, στην οποία δεν έπρεπε εμείς να δίνουμε σημασία, έχει γίνει ένα ζήτημα το οποίο η Τουρκία το συνδέει με την κυριαρχία, με εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς ότι αυτή την πολιτική φθοράς την οποία ακολουθεί η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα και κυρίως η πολιτική που μας αποστερεί τη δυνατότητα να ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που σύν το χρόνο αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώνονται εκ των πραγμάτων, να μην γελιόμαστε, όταν δεν ασκείς ένα κυριαρχικό δικαίωμα, δυστυχώς αποδυναμώνεται, δεν σημαίνει ότι μπορεί να το ασκήσεις ανά πάσα στιγμή, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το ασκήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι η παγίδα στην οποία έχουμε πέσει τα τελευταία πολλά χρόνια, έτσι δεν αναφέρουμε στο τελευταίο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την Τουρκία.
Κύριε Φίλη, όταν λέει ο Τσαβούσογλου η Τουρκία δεν μπλοφάρει, πόσο σοβαρά πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας?
Σοβαρά πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Το δεν μπλοφάρει δεν σημαίνει ότι θα κάνει κάποια επιθετική ενέργεια σε βάρος των νησιών. Σημαίνει απλά και μόνο ότι θα δούμε διπλωματικά την Τουρκία να διεθνοποιεί το ζήτημα, να προσπαθεί να βρει κάποιους να υποστηρίξουν τα έολα επιχειρήματα που συνδέουν τη συνθήκη της Λοζάνης με την αποστρατιωτικοποίηση και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών με την κυριαρχία. Δηλαδή η Τουρκία τι μας λέει? Ότι εφόσον εσείς δεν τηρείτε κατά την Τουρκία την πρόνοια της συνθήκης της Λοζάνης που αναζητούμε, πού ακριβώς βρίσκεται, περί αποστρατιωτικοποίησης, τότε εμείς δεν λέμε αποστρατιωτικοποιήστε τα τελεία, λέμε ότι αν δεν τα αποστρατιωτικοποιήσετε, ελέγχεται η κυριαρχία τους. Και μπορεί να μην λέμε ότι είναι τουρκική, αλλά λέμε ότι είναι υπό αίρεση. Καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και με τις γκρίζες ζώνες. Οι Τούρκοι έλεγαν ότι εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι οι γκρίζες ζώνες είναι ελληνικές ή είναι τουρκικές. Λέμε ότι δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν και ελάτε να το κουβεντιάσουμε. Εν συνεχεία μας είπαν ότι κατέληξαν ότι ανήκουν στην Τουρκία.
Εμείς στο εσωτερικό της χώρας μπορούμε με άνεση, δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία έτσι, να κονιορτοποιούμε με τα επιχειρήματά μας στην Τουρκία. Το ερώτημα είναι τι γίνεται παραέξω. Για παράδειγμα, μιλάει η Τουρκία για τη Λοζάνη. Ποια Τουρκία που τη έχει ξεσκίσει τη Λοζάνη και στη Συρία και στο Ιράκ και στο θέμα της θρησκευτικής μειονότητας εδώ στην Ελλάδα. Το ερώτημα
καλά
είναι.
Καλά κάνετε, συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά αυτό που λέτε, επειδή δεν το λένε πολλοί συναδελφοί σας, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Διότι νομίζουμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης αφορά αποκλειστικά στο καθεστώς του Αιγαίου.
Με αφορά ενώ μια ντουζίνα χώρες.
Είναι το πιστοποιητικό γέννησης της νεότερης Τουρκίας και αφορά στα σύνορα της Τουρκίας με κάθε χώρα.
Ακριβώς.
Άρα πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε ότι την έχει κάνει κουρελόχαρτο τη συνθήκη της Λοζάνης Τουρκία και στη Συρία και στο Ιράκ και σε ουσιαστικά με οποιαδήποτε χώρα γυπνιάζει.
Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει, ξέρετε, ένα σχήμα που στο δικό μου το μυαλό δεν βγαίνει. Δηλαδή, εμείς έχουμε αναγορεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον αξιόπιστο, έντιμο, διαμεσολαβητή και σύμμαχο. Γι' αυτό πήγαμε εκεί, χειροκροτηθήκαμε στο Κογκρέσο, κάναμε και μία παραγγελία, όπλα. Ναι, μα τούτος ο σύμμαχος όμως, που εμείς οι ίδιοι τον έχουμε αναγορεύσει ως τέτοιον, ως τη λιδία λίθο δηλαδή, της υπεράσπισης, της προάσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, σήμερα πάλι, δια του εκπροσώπου του State Department, τήρησε μία στάση Πόντιου Πιλάτου. Και θυμίζω, το έλεγα και πριν, ο Πόντιος Πιλάτος ήταν αυτός που σταύρωσε τον Χριστό, έτσι. Δεν βγαίνει το σχήμα.
Κύριε Πογιόπουλε, δεν διαφωνώ μαζί σας. Ως προς το πρώτο σκέλος, μπορώ να σας πω ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή. Είπαμε, αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με ηρεμία. Αλλά στο δεύτερο, αυτό που επισημαίνετε, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μεταξύ 10 και 6 μιλίων, όταν η Τουρκία κάνει παραβιάσεις ή παραβάσεις του εναερίου χώρου μας, μπορούμε να πούμε ότι οι Αμερικανοί ή και οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να πάρουν καθαρή θέση, γιατί υπάρχει μια δυσαρμονία. Εκεί που η Ελλάδα έχει 6 μίλια στη θάλασσα, έχει 10 στον αέρα. Άρα αυτή τη δυσαρμονία είναι την οποία εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι για να λένε ότι μεταξύ 10 και 6 δεν αναγνωρίζουν στην Ελλάδα ένα αέριο χώρο στα 10 μίλια. Μέχρι εδώ να δεχτώ για την οικονομία της συζήτησης ότι ο διεθνής παράγοντας δέχεται με τη σειρά του το επιχείρημα της Τουρκίας και είναι και ίσως το μόνο ή από τα μόνα τροτά σημεία των ελληνικών θέσεων. Από τα 6 και κάτω έχουμε παραβίαση όχι ένα αερίου χώρου, έχουμε παραβίαση κυριαρχίας. όταν πετάει ένα τουρκικό μαχητικό πάνω από τη Λέσβο, όταν πετάει ένα τουρκικό μαχητικό σε χαμηλό ύψος πάνω από το Αγαθονήσι, αυτό δεν χρειάζεται να είσαι μάγος της διπλωματίας για να πεις, εκτός αν δεν το θέλεις, ότι η Τουρκία παραβιάζει κυριαρχία. Αντιθέτως, οι δηλώσεις ότι η Τουρκία προκαλεί, στο καλό σενάριο είναι αυτό, και καλό είναι για να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα, δυστύχημα, να καθίσουν οι δύο χώρες για να τα βρουν, είναι δεδομένο για μένα, εκ των όνων κάνευ να αναφέρω, ότι δεν είναι αρκετές.
Και εδώ έρχεται το άλλο, και εδώ έρχεται το άλλο σχήμα που πάλι δεν βγαίνει. Γιατί αναφερθήκατε στα 6 μίλια, προχτές πέταξαν στα 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη.
Σωστό.
Και εδώ τίθεται το εξής ζήτημα. Γιατί υπάρχει μία.
Όπου υπάρχει και αμερικανική παρουσία.
Εκεί θέλω να έρθω. Το επιχείρημα, το ατράνταχτο μάλιστα, κατά αυτούς που το χρησιμοποιούν, είναι ότι θέλουμε αμερικανικές βάσεις. Γιατί εκεί που υπάρχουν οι αμερικανικές βάσεις, έχουμε μία περαιτέρω θωράκιση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Μα έφτασαν στα 2,5 μίλια από εκεί που η βάση τους, των Αμερικάνων στην Αλεξανδρούπολη, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν πόλεμο παγκοσμίων διαστάσεων αυτόν τον καιρό. Αλλά δεν είχαμε κάποια αντίδραση από τους Αμερικάνους. Επίσης έχουν μία βάση στην Κρήτη, στη Σούδα, που έχει παρασημοφορηθεί κιόλας. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η βάση αποτρέπει τους Τούρκους να μην αναγνωρίζουν στην Κρήτη ΑΟΣ.
Στην η Ελλάδα, όπως ξέρετε, σε συνέχεια αυτού που λέτε, έχει ζητήσει και δεν έχει πετύχει. Πρέπει να συνεχίσει να το ζητά, αλλά οι Αμερικανοί αρνούνται πεισματικά τη δημιουργία μιας επιπλέον βάσης αμερικανικής στη Σκύρο ή σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Αυτό... Και μόνο το γεγονός ότι ο Αμερικανικός παράγοντας έχει αποφασίσει για την ώρα τουλάχιστον να αρνείται πεισματικά μια τέτοια πιθανότητα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και σε σχέση με το που τοποθετεί την Τουρκία. Τώρα, για να μην γελιόμαστε, τώρα, αν θέλουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, η Τουρκία είναι ένας γεωπολιτικός μεντεσές για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια χώρα που αντιμετωπίζεται ως πολύ σημαντικός, πολύτιμος σύμμαχος. Μια χώρα η οποία έχει κοινά σύνορα με 10 χώρες. Πολλές εκ των οποίων είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος για τους Αμερικανούς, βλέπε Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα και Ιράν, μεταξύ άλλων πολλών, Συρία, Ιράκ και ούτω καθεξής, και αντιλαμβανόμαστε ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, αν ποτέ πρόκειται να αποφασίσουν, να πάρουν κάποια απόφαση η οποία θα θίγει την Τουρκία σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ρισκάρουν μία ρήξη μαζί της. Ως προς την Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη έχει μια επιπρόσθετη αξία που είναι αυτή με την πλωτή πλατφόρμα υγροποίησης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το FSRU που λέμε. Άρα έχει και εμπορική ενεργειακή αξία για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες που στήριξαν αυτή την προοπτική. Αν δεν φυγούν απευθείας αμερικανικά συμφέροντα, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, κινέζικα, ρωσικά, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να προστρέξει σε βοήθεια της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας. Ας ρωτήσουμε και την Ουκρανία, που βέβαια η Ουκρανία είναι μια άλλη περίπτωση, δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι χώρα η οποία έχει τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, αλλά ας ρωτήσουμε τέλος πάντων ή ας δούμε τι συνέβη στην Ουκρανία ή και σε πολλές άλλες χώρες. Εγώ αυτό που θέλω να πω καταλήγοντας είναι ότι η Ελλάδα μπορεί και δεν πρέπει, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, να εκχωρεί την άμυνά της σε τρίτους. Αλίμονο. Αυτό που θέλει όμως είναι να υπάρχει μία, αν θέλετε, εξωτερική, δεν θα το πω προστασία, δεν μου αρέσει ο όρος, μία συνδρομή που δεν θα είναι μόνο στα λόγια και θα είναι στην πράξη για αυτό το οποίο επιθυμεί η Ελλάδα, η οποία δεν θέλει, δεν διεκδικεί εδάφη τρίτης χώρας, ούτε είναι αναθεωρητική δύναμη. Η Ελλάδα θέλει τη διατήρηση του status quo και θέλει, ή θα πρέπει να θέλει, έναν κανονικό διάλογο με μια κανονική χώρα, όπως θα έπρεπε μάλλον να είναι, αλλά δεν είναι η Τουρκία, με ένα γειτονά της. Λοιπόν, το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να σύρουμε, ακόμη και αν χρειαστεί, την Τουρκία σε μια τέτοια συνθήκη και είμαστε σε μια κατάσταση όπου η Τουρκία συνεχώς προσπαθεί να φτύρει την Ελλάδα και, όπως είπαμε και πριν, να μας αποστερήσει το δικαίωμα άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, για μένα είναι βαθιά προβληματικό, ανεξάρτητα από τις συνεργασίες και τις συμμαχίες που έχουμε αναπτύξει και καλώς κάνουμε και τις έχουμε αναπτύξει, αλλά θα πρέπει να μετουσιώνονται και σε κάτι απτό και πρακτικό.
Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Αν λοιπόν η στάση των εταίρων και των συμμάχων, που εμείς ξαναλέω, εμείς δηλαδή κυβερνήσεις, έτσι, έχουν αναγορεύσει ως τη Λιδία Λίθο αυτών των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παρεπιπτόντως, υπέροχη συμμαχία είναι αυτή. Θυμίζω ότι είμαστε και οι δύο στο ΝΑΤΟ, έτσι, οι Τούρκοι και οι Έλληνες. Εάν λοιπόν οι σύμμαχοί μας δεν αντιδρούν, παρά τα όσα είπαμε για την Αλεξανδρούπολη, για τη Σούδα, για την προθυμία, για την προβλεψιμότητα, τη διαθεσιμότητα της ελληνικής πλευράς, την ώρα που βγαίνει ο Ερντογάν και δεν αναγνωρίζει ούτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η απάντηση εκείνη την ώρα είναι «Α, και εμείς τώρα θα παραγγείλουμε νωρίτερα τα F-35. Αυτή είναι η απάντηση.
Δεν ξέρω τις επιχειρησιακές ανάγκες, δεν ξέρω πώς.
Μιλώ για τη δήλωση του κυρίου Υπουργού, ναι. Άμυνας, ότι δεν... βάζουμε σε γρήγορση την ιστορία για τα F-35. Κατά δεν... από αυτές τις συνθήκες τι κάνεις, λες τώρα εγώ θα αγοράσω από αυτόν που δεν κάνει τίποτα, ή για να μπω στη λογική των ανθρώπων που ασκούν αυτού του είδους την εξωτερική πολιτική. Αυτό κάνεις ή λες, μα εντάξει θα το παγώσω γιατί δεν βλέπω και να κινήσεις σε μια κατεύθυνση που, πώς το λένε, προσμετρά τη δική μου διαθεσιμότητα.
Δύο παρατηρήσεις εδώ κύριε Πογιόπουλε. Mm-hmm. Πρώτον, άλλο πράγμα ο αξιόπιστος εταίρος, και πράγματι την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη δύσκολα τη χτίζεις και εύκολα την γκρεμίζεις. Άλλο πράγμα ο δεδομένος. Όταν είσαι ταυτισμένος ή κάποιοι θεωρούν ότι είσαι ταυτισμένος με οποιονδήποτε τρίτο, ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως και στη ζωή, σε αφήνει πάντα τελευταίο για να σε ρωτήσει, αν πρόκειται να σε ρωτήσει για το τι θα κάνει, γιατί θεωρεί ότι η δική σου, η δική σου γνώμη είναι δεδομένη. Άρα λοιπόν εννοείται άλλο πράγμα η αξιοπιστία, άλλο πράγμα ο δεδομένος εταίρος. Δεν πρέπει να είμαστε και να θεωρούμαστε δεδομένοι από κανέναν. Δεν είναι ότι δεν είναι δεδομένος ο προσανατολισμός μας. Αλλά όχι να είμαστε ένας δεδομένος σύμμαχος, όπου στο τέλος της μέρας κανείς δεν θα τον ρωτάει, παρά μόνο θα θεωρεί πως ό,τι και να του πεις, αυτός θα συνηγορήσει. Δεν ισχύει και δεν θέλω να ισχύει αυτό για τη χώρα μας. Το δεύτερο όπως θέλω να πω, σχέση με τα F-35. Οι επιχειρησιακοί γνωρίζουν καλύτερα. Εγώ δεν είμαι επιχειρησιακός, δεν ξέρω. Μπορεί να τα χρειαζόμαστε, μπορεί να χρειαζόμαστε μια μέρα, μπορεί να χρειαζόμαστε 2-3 F-35. Εννοείται ότι όταν διαπραγματεύεσαι, όταν διεκδικείς, όπως κάναμε και με τη Γαλλία, και το κάναμε καλά πρέπει να σας πω, γιατί και οι τιμές για τις Μπελαρά έπεσαν και καταφέραμε η Γαλλία να δεχτεί την πρόνοια στη συμφωνία ότι θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της Ελλάδας. Αντίστοιχα, θα πρέπει να λειτουργήσουμε και με τους Αμερικανούς. Ως προς δε τα F-35, τα F-16, τη Σπελαρά και όλα τα υπόλοιπα πλικά συστήματα, είναι πολύ σημαντικά, είναι εργαλεία που έχεις απέναντι σε μια χώρα η οποία δυστυχώς καταλαβαίνει κυρίως από στρατιωτική ισχύ, αλλά τη λύση στα προβλήματά μας με την Τουρκία δεν θα τη δώσουν ούτε τα F-35, ούτε η Μπελαρά, ούτε τα Ραφάλ, θα τη δώσει ο διάλογος. Και επειδή ο διάλογος αυτή τη στιγμή δεν διεξάγεται, καλό είναι εμείς να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να κανονικοποιηθεί η Τουρκία και να καταλάβει ότι έχει περισσότερα να χάσει με το να μην διεξάγει το διάλογο από ό,τι έχει να κερδίσει με αυτή τη συμπεριφορά.
Να, αυτά μου κάνετε τώρα. Γι' αυτό πρέπει να έρθετε κάποια στιγμή εδώ από το στούντιο, γιατί εκείνη η συμφωνία με τη Γαλλία λέει ότι πρέπει αμοιβαίως να το κρίνουμε, αν θα μας βοηθήσουν. Και επίσης πρώτα θα στείλουμε εμείς το Σαχέλ από ό,τι φαίνεται. Αυτοί θα έχουν πάρει και την άλλη μισή με Κύπρο και εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε τους Γάλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε από κοντά.
Ευτυχώς πρόλαβαν οι Γάλλοι να φύγουν από το Σαχέλ. αλλά εννοείται.
Υπάρχει και το Μάλι όμως. Ναι. Υπάρχει μετά και η ακτή του Ελεφαντοστού και δεν συμμαζεύεται που έλεγε ο Γάλλος πρέσβης προχτές στη Βουλή.
Λοιπόν, πρέπει να τα πούμε όντως.
Θα τα πούμε από κοντά.
Έτσι, με χαρά.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φίλη. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.